Ahoj pupičci, vítám vás u 304. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem za přízeň. Pokud byste tu přízeň chtěli projevit tak nějak ještě jinak než tím, že mě posloucháte, tak běžte hlasovat do ankety podcast roku na adrese podcastroku.cz, kde máte dokonce možnost hlasovat pro 5 různých podcastů a dávat jim body, jakože tomu jednomu 5, druhému 4 a tak dále. Tak samozřejmě víte, komu dát těch 5 bodů, že jo? Ano, je to vlevo dole. A pak hnedka prostě jsem já, že jo, logicky. No, každopádně prostě pokud mi dáte hlas, budu ráda a pak já budu zase na druhém místě, jako každý rok, ale stejně i tak vám budu vděčná. A pokud byste chtěli více mého obsahu, běžte na forendors.cz/pandíkrálovna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde vychází bonusové epizody. A teď tam přibude epizoda o uskupení Noční vlci, nebo o gengu Noční vlci, protože teďkon zrovna před pár dny projížděli Noční vlci i naší zemí a nebylo to poprvé. A co to je vlastně zač, protože jsou to vlastně motorkáři, kteří zároveň ale jsou taková jako Putinová svoloč, která byla na Ukrajině, když tam začínala válka, a jsou to lidi, kteří nosí prostě bundy se Zetkem a jsou to lidi, kteří hajlujou na svých setkáních a podobně, tak je dobrý se jim podívat na zoubek, teda na dálku, rozhodně ne hned zblízka, protože sice mají drahý bundy a drahý motorky, ale jinak si myslím, že ta hygiena stojí dost za prd. Tak, ale já chci dneska mluvit o něčem úplně jiným, protože se blíží druhá neděle v květnu, což znamená, že bude Den matek. A i tenhle ten den, stejně jako třeba ten 1. máj, je něco, co je založený na, řekněme, nějaký jako delší historii, není to prostě výmysl jenom, aby maminky měly radost, ale má to jako nějaký takový, řekněme, historický základ. K tomu se dostanu, ale až na konci, protože já vám nejdřív chci vyprávět o tom, jaký byly nejhorší matky v historii a pak taky nejlepší matky v historii. Samozřejmě, že nejlepší máma je vaše máma a moje máma, ale jakoby krom nich jsou tady ještě jiný matky, které si zaslouží prostě nějaký buď ocenění, nebo naopak jako zavržení. A tak o tom vám budu vyprávět a na konci teda si povíme, jak vlastně ten Den matek vzniknul, kdo je jeho zakladatelkou a jak vlastně paradoxně samotná zakladatelka nebo žena, která vymyslela Den matek, se od něj nakonec, dá se říct, úplně distancovala. Tak jdeme na to. Líbí se mi, že když jsem hledala nějaký příklady nejhorších matek v historii, tak na mě vylejzelo anglické slovíčko mumsters, jo, jakože monstrum a matka dohromady, tak tohle jsou, prosím vás, největší mumsters, který kdy prostě žili. Samozřejmě, že nevíme, jestli to jsou opravdu ty nejhorší, že jo, protože třeba možná některé hrozný matky nebyly tak slavný, aby si zasloužili záznam v nějaký kronice, ale tohle jsou teda, řekněme, nejhorší matky, které měly nějaký vliv na běh dějin. Tak. A jako první tu máme, prosím vás, královnu Viktorii. Královna Viktorie, jak víte, protože jsem o ní měla epizodu, takže pokud byste chtěli získat kontext, tak můžete jít do mých bonusů, kde mám takovou sérii nejvýznamnějších královen všech dob a Viktorie je samozřejmě jednou z nich. Tak královna Viktorie vládla vlastně díl než kterýkoliv britský monarcha před ní a vzhledem k tomu, že byla prostě docela dobrá královna, že si vedla celkem jako dobře, tak ta její dlouhověkost byla vlastně největší služba, kterou prokázala svýmu nejstaršímu synovi a dědici Edwardovi VII. Ona byla velmi přísná a nebyla prostě nikdy zvlášť jako milující matka a vlastně docela záhy po tom, co začala mít děti, tak přiznala upřímně, že její děti nepřinášejí žádnou zvláštní radost ani satisfakci. Tohle bylo vyloženě jako citace. A od počátku, zvlášť vůči tomu Edwardovi, navíc jako projevovala takový zvláštní nepřátelství. Jak poznamenal tehdy jeden člen jejího dvora, dědičná a neochvějná antipatie našich panovníků k jejich dědicům se zdá být zakořeněna již od raného věku. Možná na tom něco bude, když si vemete, třeba jenom pokud jste sledovali seriál The Crown, ale jako ví se to i mimo ten seriál, že prostě třeba princ Philip jako nikdy neměl moc dobrý vztah se svým synem Charlesem, respektive královna Alžběta nikdy neměla Charlese jako toho svého nejoblíbenějšího syna, jo. Já nevím, jestli to tak prostě jako je, že vlastně ten král, královna mají toho dědice, mají to první dítě a vlastně na něj pak celý zbytek života koukají jako na toho, který naplní smysl svého života, až já umřu, což je prostě divný, ale jako podle mě obou straně teda. Každopádně, mladý princ byl velmi jako společenský a miloval zábavu a jeho matka měla strach, že z něj vyroste prostě takovej zhýralej vožrala jako jeho strýcové, z, řekněme, ostatní strýcové z hanoverské dynastie a tak mu vlastně předepsala velmi přísnou výchovu a to dost potlačovalo ty jeho přirozený sklony. A samozřejmě se snažil o nějakou vzpouru, ale tomu u matky příliš nepomohlo, jakože je rozdíl, když prostě provedete nějakou pubertální vzpouru u svý mámy a když provedete pubertální vzpouru u svý mámy, která je prostě nejmocnější žena Evropy. Takže ona ho velmi jako kritizovala a málo kdy vlastně vynechala příležitost, aby mu dal najevo, jak obrovský zklamání on pro ní je. A ta propast mezi Viktorií a jejím synem se potom ještě hodně prohloubila po té, co Viktoriin manžel, princ Albert, zemřel. A ona mu byla opravdu jako fanaticky oddaná a vlastně za tu jeho smrt dokonce vinila toho Edwarda. Edward totiž krátce před Albertovou smrtí se zapletl s herečkou a vlastně to byla taková, řekněme, mladická nerozvážnost, ale morálně citlivý Albert, jeho otec, to velmi těžce nesl. Byl tím skandálem kolem svého syna zdrcen a pak zemřel prostě krátce na to, takže Viktoria se nemohla smířit s tím, že jejího milovaného nezabil smutek, ale tyfus. Každopádně během toho, kdy potom královna se sama uzavřela do takový jako dobrovolný izolace, která byla až jako morbidní a trvala desítky let, tak zůstala vlastně zahalená do smutečního roucha a byla prostě odhodlaná toho prince z Walesu, což byl teda Edward VII, ho vlastně držet daleko od všeho, co by se byť jen vzdáleně podobalo jakýkoliv odpovědnosti. Byla přesvědčená o tom, že on prostě není ani jako, že prostě není vhodnej na to, aby byl králem a že celkově je to prostě, řekněme, nepovedený prostě dítě. No a všechny důležitý státní dokumenty před ním byly utajovaný, neměl žádnou přípravu na tu svoji budoucí roli krále a jeho mladší bratr Leopold jednou vytáhnul z kapsy klíč a poznamenal, to je klíč od královny na kabinetu, který otevírá všechny tajné diplomatické kufry. Princ z Walesu ho nesmí mít. No a potom, co teda ve věku 59 let v roce 1901 zdědil trůn, vládl vlastně s velkou slávou 9 let a dokonce se stal známým jako Edward Mírotvůrce, což teda ukazuje, že nedůvěra jeho matky byla neopodstatněná nebo možná prostě fakt jí chtěl jako natřít zpětně, že mu jako nevěřila nebo zpět, tak ona byla mrtvá, tak už to jako by úplně jí neukázal, ale prostě možná nakonec bylo dobře, že ho od toho držela dál, on se naučil prostě nějaký vošklivosti a pak byl fantastický. Dál tu máme Sisi Gambis, což byla matka perského krále Daria III. Jsme ve 4. století před naším letopočtem. O jejím narození a dětství toho moc nevíme a to je asi celkem jedno. Ale většina informací o Sisi Gambis se týká právě jejího špatného zacházení se synem a její velký oddanosti někomu úplně jinému. Takže 5. listopadu 333 před naším letopočtem porazil Alexandr Veliký se svojí armádou Daria III. V bitvě u Isu. Takže ještě jednou, Sisi Gambis byla matkou toho Daria, jo, abyste byli stále v obraze. A po bitvě byla Sisi Gambis spolu s Dariovou manželkou, čili se svojí snachou a dvěma dcerama zajatá a stala se válečným zajatcem. A jakoby běžný průměrný dobyvatel by tyhle ty ženský pravděpodobně okamžitě popravil, ale Alexandr Veliký byl prostě veliký a místo toho je navštívil a zacházel s nimi laskavě a čestně. A vypadá to, že tady Sisi Gambis byla velmi jako lehce osejlovatelná a velmi jako lehce taková, řekněme, no prostě asi kdyby za ní přišel nějaký prodavač třeba vysavačů nebo MLM prostě produktů, tak by si ji velmi rychle získal, protože stačilo, že s ní někdo zacházel laskavě a čestně a ona se do Alexandra ne jako zamilovala, ale byla z něj dost hotová. Prostě od toho okamžiku byly tyhle ty Dárajovy příbuzný, nejen ona, ale i ty její dcery a ta snacha byly držený v takovém jednom voze, který vlastně následoval tu řeckou armádu. A když potom Dárajos byl nakonec zabitej, tak Alexandr vzal to jeho tělo a poslal ho Sisygambis k tomu, aby ho pohřbila a mohla truchlit. No a podle legendy Sisygambis zůstala netečná a řekla, mám jen jednoho syna, což je teda Alexandr, a ten je králem celé Perzie. No, prostě ona nedokázala prej svýmu synovi Dárajovi odpustit, že po bitvě u Isu opustil. A pak je teda ještě třeba mít na paměti, že prej jako teda Alexandr jí potom v průběhu let mnohokrát navštívil a oslavoval jí matko a přinášel jí dary. Takže to vypadá skoro jako nějaký stockholmský syndrom, nebo no, je to prostě zvláštní. Takže jeden syn, ten skutečný syn jako umřel, tak nevadí, mám tady prostě novýho a navíc je to král celý Perzie. A naproti tomu, když zemřel potom samotný Alexandr, tak se prej Sisygambis otočila ke zdi, odmítla opustit svůj pokoj a odmítala přijímat jídlo a o 4 dny později zemřela žalem. Jako to už mi přijde trošku moc. No nic, tak ještě se toho Dárajus nedožil. Tak, pojďme se podívat na další matku. Byla to Wu Zetian, což byla manželka císaře Gaozonga z dynastie Tang. Ano, Tang, přesně se to píše úplně stejně jako ten prášek, co jsme lízali z dlaně. Tak, poté, co byla krátce manželkou, prosím vás, jeho otce, císaře Taizonga, potkala toho Gaozonga, což takže byl Taizong, ten měl syn Gaozonga, ale Wu byla jakože jednou z manželek toho Taizonga, to byla spíš taková jedna jako jeho konkubína a měla vlastně strávit potom zbytek života v chrámě jako buddhistická mniška. No jo, ale ona tam právě potkala toho Gaozonga a ten se rozhodl, že z otcovy konkubíny udělá svoji právoplatnou manželku. Ale pozor, to taky neznamená, že měl jenom jednu, už před ní měl nějaký jiný, měl císařovnu, vyloženě to byla jako ta de manželka, císařovna Wang, a pak tam byly ještě další konkubíny, třeba jedna z nich se jmenovala Liu, jo. A tato Wu potom teda porodila syny v roce 652 a 653, no ale ani jeden nebyl potenciálně dědic trůnu, protože to už právě před ní stihla ta konkubína Liu, která už s ním měla syna. Pak tady máme teda tu císařovnu Wang, ale ta neměla žádný děti, takže ta prostě bohužel jako nemohla sloužit tady s dědicem. No nicméně ta Wu byla naštvaná, že prostě její děti nejsou ty, který zdědí trůn, a tak si našla jakoby jiný způsob, jak tyhle ty rivaly překonat. V roce 654 porodila holčičku a ta krátce na to zemřela. No a ta Wu obvinila císařovnu Wang z toho, že tu holčičku zabila. Protože očití svědci tvrdili, že Wang byla v době smrti dítěte v blízkosti jeho pokoje. Wang se ocitla ve velmi, řekněme, ošemetné situaci a dokonce potom později byla opravdu zbavena titulu císařovny. O příčině smrti toho dítěte existuje spousta teorií. Někdo tvrdí, že to bylo kvůli nedostatečnému vytrání paláce v kombinaci s používáním uhlí a že dítě se otrávilo. Někdo zase tvrdí, že zemřelo na syndrom náhlého úmrtí kojence nebo prostě na udušení. No a jiný tvrdí, že ta Wang, která byla jako bezdětná, sice císařovna, ale pořád bezdětná, velmi politicky zranitelná, tak to dítě skutečně zabila. No ale nejpopulárnější a nejtradičnější vysvětlení je, že Wu sama dívku uškrtila a smrt té svojí dcery využila k tomu, aby získala větší moc, aby odstavila tu Wang, aby obvinila z vraždy a prostě čau. V roce 655 se vlastně jí to jako splnilo, protože se stala novou císařovnou a v roce 675 otrávila svého syna. Po smrti svého manžela se tudíž potom stala císařovnou vdovou a regentkou a v letech 690 až 705 vládla jako císařovna dynastie Chu, což z ní činí jedinou oficiálně uznanou císařovnu Číny za více než 2000 let. A teď skočíme trošku o několik století dopředu a jdeme se podívat na matku George Washingtona. Jmenovala se Mary Ball Washington. A ona teda jako svobodná matka měla velmi významný a pozitivní vliv na jeho výchovu a naučila jeho i jako jeho sourozence, že je velmi důležitý, řekněme, tvrdě pracovat a prostě vytrvat a nevzdat se a tak. Otec George Washingtona, Augustin, zemřel, když Georgeovi bylo 11 let. A přestože jeho matka Mary Ball Washington přišla vlastně kvůli tomu o víc než polovinu majetku, který vlastně připadl jeho synům z předchozího manželství, tak dokázala zajistit rodině střechu nad hlavou. Ona byla silně věřící, tu víru sdílela se svýma dětma a bylo to, řekněme, pro ně takový zdroj síly. Ale jak George, její nejstarší syn, který byl teda, jak víme, který se stal prvním prezidentem Spojených států, jak George rostl a začal se tak jako osamostatňovat, tak matka se k němu chovala velmi majetnicky a to až do té míry, že ho často veřejně strapňovala. On se v 15 letech rozhodl vstoupit do britského námořnictva a jeho matka mu to zakázala, což vyvolalo velmi nesouhlasné reakce vlivných mužů té doby. George se nakonec ve svých 20 letech přestěhoval do domu svého zesnulého otce v Mount Vernon, ale když se potom v roce 1755 pokusil připojit k tažení generála Edwarda Braddocka proti Francouzům, tak jeho matka spěšně přijela do jeho domu, aby mu tento nápad rozmluvila. To muselo být hodně trapný, když vám je prostě 20 a už jako musíte se svým jako vojenským nadřízeným vysvětlovat, že prostě pravděpodobně se spozdíte, protože vaše máma vám nechce dovolit, abyste jeli. No a kromě toho byl George velmi jako i finančně, řekněme, frustrovaný, protože matka mu měla podle závěti toho jeho zesnulého otce předat rodinný majetek a v jeho 21 letech, ale ona to kategoricky odmítla a všechny výnosy z jejich podniku, což byl Ferry Farm, si nechávala pro sebe. Přitom ale nějakým záhadným způsobem jako měla málo peněz a vlastně pořád chodila za Georgem a prosila ho, aby jí půjčil nějaký peníze nebo spíš dal. A tak to došlo až do míry, kdy on sám potom už měl problém platit svoje vlastní účty. I vlastně teda její účty za nemovitost, ze který vlastně měl dostávat příjmy. Takže divný, kam ty peníze šly, nikdo neví. No a potom dokonce ona teda trpěla tím, že během války, revoluční války, on je jako daleko od domova a tak šel a koupil jí dům ve Fredericksburgu, aby si tam mohla, řekněme, užít podzim svého života. No a jenomže potom přišlo další velký zahambení, když se v roce 1781 dozvěděl, že jeho matka požádala virginský zákonodárný sbor, aby ji prohlásil za jako nemajetnou a přiznal jí jako státní podporu. Jakože je to asi tehdejší verze toho, jako deklarovat bankrot prostě a dostávat sociální dávky. Takže to muselo pro ně jako tehdy mladýho, hrdýho generála být docela jako ponižující, když právě se dozvěděl, že jeho máma prostě dělá, že je chudá a potřebuje podporu kvůli tomu, že prostě nemá peníze. No a kvůli neustálým taky tady těm prosbám o peníze, ačkoliv prostě na tom byla objektivně jako líp než většina lidí v té době, se on musel neustále bránit nějakým pomluvám o tom, že ji zanedbává. Mary Ball Washington nakonec zemřela na rakovinu v roce 1789 a vlastně i po její smrti George Washington často musel jako nějak opakovat lidem, že byl svý matce dobrým a podporujícím synem, navzdory tomu, že se tvrdil opak. Ale upřímně si myslím, že teda mnohem horší na životě George Washingtona je, že to byl otrokář, než že možná nebyl úplně hodný na svou mámu. Tak to, pojďme dál. Máme tady Hetty Green, další strašlivá matka. Byla to žena, která se vlastně díky tomu, že byla velmi schopná, stala jednou z nejbohatších žen světa během amerického Gilded Age, jako té éry jejich rozkvětu, což bylo nějak mezi lety 1870 až 1890. No, a tato paní teda byla strašně bohatá a zároveň velmi šetrná. Jo? A ta její šetrnost byla, řekněme, legendární. Ona celý svůj život věnovala tomu, že prostě získávala čím dál víc peněz a prostě odmítala utrácet. Žila ve špinavém bytě bez teplý vody v Hoboken v New Jersey. Mejdlo si vyráběla sama z živočišného tuku. Jako návleky na nohy používala noviny a u svého stolu na newyorské burze jedla jenom studenou ovesnou kaši. Byla postrachem všech obchodníků, smlouvala o každou penny a prostě byla to smradlavá prostě bába. A jednou, když měla obzvlášť špinavé ruce, tak vysvětlila, že si prohlížela staré sáňky a našla tam v nich super hřebíky, který povytahala rukama a odnesla si je domů, protože se budou moc jako hodit. No, tak tato paní měla syna. A syn se jmenoval Ned a od narození měl chromou nohu a jednou si ji tak vážně poranil, že to teda i na chvíli dokonce odvedlo pozornost jeho matky od dění na burze a ona byla odhodlaná pro toho svého syna najít tu nejlepší lékařskou péči, ovšem pokud to nebude nic stát. Oblečená ve svých obvyklých ošuntělých hadrech táhla svého kulhavého chlapce po všech jako tehdy bezplatných klinikách na Manhattanu a v Brooklynu, ale všude ji poznali a bez okolku ji vyhnali pryč. A poté, co teda vyčerpala všechny možnosti lékařské charity, byla Hetty nucená zavolat lékaře jako ze sousedství, který doporučil okamžitou amputaci nohy, protože už tam prostě byla gangréna. A Hetty tomu nevěřila. Jak na to později vzpomínal Ned, máma stále věřila, že je šance zachránit mi nohu. Oba jsme to samozřejmě chtěli. Neměli jsme velkou důvěru v lékaře a věřili jsme, že časem se končetina zahojí sama. No, ale to se teda úplně jako nestalo. Ona zkoušela mu třeba dávat Carterovy pilulky na játra, což nevím úplně, jestli funguje, když vám hníje noha. No nic, nezabralo to, noha byla amputovaná. Lékař stanovil, že končetina mohla být zachráněna, kdyby byla ošetřena dříve. Operaci nakonec zaplatil Hetty, bývalý manžel, který sám byl v bankrotu. Tak, to je dost dobrý, podle mě. No a prej, když umřela, tak po ní zůstalo asi 100 milionů. Jakože... Wow. Tak, pojďme se teďka podívat na nejlepší matky, jo? A jako první tu máme Sojourner Truth. V roce 1826 uprchla Sojourner Truth se svojí malou dcerou z otroctví v Ulster County v New Yorku. Většina zdrojů uvádí, že brzy poté se dozvěděla, že její pětiletý syn Peter byl nelegálně prodaný muži v Alabamě. A tak ona sehnala peníze na právníka, podala žalobu k soudu a úspěšně dostala toho Petra z otroctví, což byl velmi přelomový případ, ve kterém černá žena úspěšně žalovala bělocha u soudu. Potom se stala křesťanskou kazatelkou v New Yorku a cestovala po severovýchodě, kde hovořila o Bibli, o zrušení otroctví a volebním právu žen. Tak, dost dobrý. Pak tu máme Irenu Sendler. To byla polská zaměstnankyně varšavského sociálního odboru, která během holokaustu propašovala z varšavského geta téměř 2500 židovských dětí a zachránila jim tak život. Pod krycím jménem Jolanta těmhle dětem opatřila falešní doklady, vytvořila jim dočasnou nežidovskou identitu a umístila je do klášterů, sirotčinců a křesťanských rodin. Takže vlastně takovej Nikola Zwinton, ale žena Polka. A i když ji nacisti zatkli, mučili a odsoudili k popravě, což teda přežila díky tomu, že uplatila gestapo, tak jim neprozradila žádné informace o tom, kde se děti nachází, ani o tom, jak ta jejich bašerácká operace funguje. Irena, sama matka tří dětí, byla potom v roce 2003 vyznamenaná polským řádem Bílého orla. Tak, máme tu Kathy Hedley, matku 7 dětí, nejmladší z nich adoptovala z Rumunska, která založila organizaci Mothers Without Borders, neboli Matky bez hranic, aby pomáhala sirotkům po celém světě. Od roku 1992 vedla skupinu dobrovolníků, kteří distribuovali humanitární pomoc do sirotčinců a školili pečovatele v Rumunsku. A od té doby ta organizace vyslala dobrovolníky na pomoc dětem v Bolívii, Bosně, Guatemale, Indii, Mexiku, Zimbabwe, Ugandě a Nepálu. Tak, pak tu máme Houlun. To byla, prosím vás, matka Čingischána. Přežila únos, ovdovění a vyhnanství na své cestě k tomu, aby se stala matkou a poradkyní jednoho z největších impérií v historii světa. A taky to samozřejmě byla jedna z mála lidí, který mohli na Čingischána křičet prostě ty vole, seber si ty ponožky ze země. No, kolem doby svého prvního sňatku byla unesena Yesughejm, což byl náčelník menšího klanu. Legenda praví, že si svlíkla košily, hodila ji svýmu manželovi a zakřičela, utíkej o život a dokud budeš žít, pamatuj si moji vůni. Potom byla teda donucená vzít si tohoto svého únosce za manžela. Hele, to je fakt dobrý, to se mi líbí. A o několik let později a několik dětí později byl Yesughejm zabit a Houlun s rodinou byla vyhnaná z klanu a nucená přežívat z toho, co našla v mongolských stepích. No a vlastně jedno z těch jejich dětí, který měla s tím Yesughejmem, byl Čingischán. A to teda už všichni víme, ten se stal velkým dobyvatelem, ale i tak ho jeho máma dokázala pořád tak trochu jako držet za koule, jo. protože Čingis Khan prý plánoval popravit svého bratra za zradu a když se to ona dozvěděla, tak odcestovala do Čingis Khanova hlavního stanu a prosila ho, aby byl milosrdný. A když to nezabralo, tak se rozhněvala, vstala, ostře ho pokárala, že chce popravit svého bratra a on řekl, že teda jí vyhoví kvůli své lásce a úctě, kterou k ní chová. Taková to byla žena. Tak. Pak tu máme Candy Leitner. V roce 1980 opilej řidič při dopravní nehodě zabil jednu ze 13-letých dcer Candy Leitner, která se jmenovala Carrie. Ten řidič měl už 3 předchozí odsouzení za řízení pod vlivem a 2 dny předtím byl zatčený za jiný případ, kdy ujel z místa nehody. Během několika měsíců Candy Leitner založila organizaci Mothers Against Drunk Driving s cílem skoncovat tady s tímhletím řízením pod vlivem a prosadit přísnější zákony a pomáhat obětem opilých řidičů a díky té své osvětové činnosti a prosazování zákonů vlastně tato organizace pomohla zachránit stovky životů. Boris Dirry, to jméno vám možná povědomí. Já si pamatuju, to byla prostě holka, která byla jeden čas na všech titulkách všech magazínů a ten její životní příběh jako je hrozně takovej silný. V roce 1970, když jí bylo 5 let, se Boris Dirry stala obětí ženský vlastně jakoby ženský obřízky ve svém rodném Somálsku. A když jí bylo 13 let, tak jí rodiče domluvili sňatek s mužem, který mu bylo 60. A ona utekla a nakonec se dostala do Londýna. A ačkoliv pracovala potom jako úspěšná modelka, tak v roce 1997 se modelingu vzdala, aby právě mohla bojovat nebo věnovat se boji proti té ženské obřízce a částečně prostřednictvím i své práce, protože byla zvláštní velvyslankyní OSN. Založila organizaci Desert Flower, která bojuje proti ženské obřízce po celém světě a jako matka 4 dětí řekla v roce 2010 časopisu Harper's Bazaar, že ženská obřízka není jen problém žen. Každá výchova začíná u maminky. Musíme přehodnotit, co učíme své syny. To je to nejdůležitější. Tak, pak tu máme Indiru Gandhi. Jako první indická premiérka se Indira Gandhi zasazovala o zavedení demokracie a vytváření pracovních míst v boji proti nedostatku potravin. Byla zodpovědná za indickou zelenou revoluci a díky tomu se země stala soběstačnou a přestala být závislá na dovozu obilí. Vzdělání je osvobozující síla a v naší době je také demokratizující silou, která překonává bariéry kast a tříd a vyrovnává nerovnosti dané narozením a jinými okolnostmi, prohlásila ve svém slavném výroku. Jsme se pro povinnost vštípila potom taky svým 2 synům, Rajivovi a Sanjayovi Gandhim, který se potom oba stali politikama. Rajiv se stal indickým premiérem po tom, co byla Indira zavražděna v roce 1984. Pak tu máme Nancy Edison, protože nejmladším ze 7 dětí Nancy Edison byl Thomas Alva Edison. Ačkoliv některé příběhy o ctnostech Nancy budou asi zřejmě přehnaný, tak víme, že ona se rozhodla nevzdat se vzdělání svého syna, kterýho jeho učitel označil za zmateného, což tehdy znamenalo duševně nemocného nebo neschopného. A on byl zřejmě dyslektik, jo, kdy prostě, v době, kdy tato porucha učení prostě nebyla nějak jako rozpoznávaná ani chápaná. A tak o ní řekl, moje matka mě formovala, byla tak upřímná, tak si mnou mohla být jistá a já cítil, že mám pro co žít, že mám někoho, koho nemůžu zklamat. Lu Xiaoying byla chudá, nevzdělaná žena, která se živila prohledáváním odpadků v čínském městě Xinhua. Od roku 1972 adoptovala nebo zachránila 30 dětí, které našla v těch odpadcích. A jak asi už jste slyšeli o čínské kulturní revoluci, protože jsem o ní mluvila i v podcastu, a potom tady máme ještě čínskou politiku jednoho dítěte, plus extrémní chudobu, tak prostě to vedlo k tomu, že opravdu některý rodiče tehdy vyhazovali svoje nechtěné děti do odpadků. Tyto děti potřebují lásku a péči. Všechny jsou to drahocenné lidské životy, řekla. V době, kdy začala zachraňovat děti, tak měla 1 biologickou dceru. Jo, a tohle to teda řekla v roce 2012. Nechápu, jak mohou lidé nechat tak bezbrané dítě na ulici. No a pak samozřejmě taky princezna Diana, která využila svého postavení královské osoby ke spolupráci s charitativníma organizacemi, které podporovaly dětské nemocnice a potom taky k boji proti nášlapným minám, který byly významný problém v 90. letech. A i ten vlastně tolik let po její smrti, skoro kolik to je, 30 let po její smrti téměř, ten její humanitární odkaz zůstává prostě obrovský. Takže třeba princ William, dnes už prostě velmi dospělý muž, který má fousy a konečně zase vypadá docela dobře, řekl, že dodnes cítí prázdnotu v den jako jeden matek. Tak, pak tu máme Terezu Kačindamoto, což je malavská náčelnice, která vládne téměř 900 000 lidí v této africké zemi. A vzhledem k tomu, že tam jako jsou lidi velmi chudí a bojují prostě o to, aby nakrmili své děti, tak v Malavi je vysoká míra dětských sňatků, což znamená, že každá druhá dívka se tam vdá před 18. rokem věku. No a Kačindamoto zavedla zákony, které zrušily přibližně 850 těch dětských sňatků, organizuje setkání, na něj už mluví vlastně s Malavijcema o nebezpečí dětských sňatků, včetně nákazy třeba HIV, a o výhodách vzdělání pro dívky i pro chlapce. Samozřejmě se setkala s negativníma reakcemi na to, že radí rodinám, jak vychovávat dívky, když sama má 5 synů, ale prostě se snaží i třeba o zrušení kulturních rituálů, nějaký sexuální iniciace, při kterých vlastně ty rodiče, ty mladý dívky zaplatí nějakému prostě staršímu chlapovi, aby jí naučil sexu, a taky prosadila zvýšení zákonného věku pro vstup do manželství v jednomalavském okrese na 21 let. Tak, taky bych sem zařadila Angelinu Jolie. Ta díky své humanitární práci na podporu uprchlíků a vzdělávání se vlastně stala stejně známou, jakoby i díky ty, nebo takhle, prostě díky tomu, jak funguje, co se týká té humanitární práce, tak vlastně je stejně známá pro svý role i jako je pro tu charitativní činnost. Zapojila se do humanitární práce s uprchlíkama a vlastně lidma, který byli vysídleni kvůli konfliktům, když v roce 2000 natáčela film Lara Croft v Kambodži a z této země potom i adoptovala syna a potom taky děti z Etiopie a Vietnamu. Pak má teda 3 biologické děti s bývalým manželem Redem Pittem. No a ačkoliv v roli velvyslankyně dobrý vůle OSN navštívila víc než 30 zemí, tak řekl, Brad Pitt řekl The Wall Street Journal, že když měla volný den, první věc, kterou udělala, bylo, že vstala a vzala děti ven. To je nejdůležitější úkol dne, bez ohledu na to, jak unavená byla. Plánovala výlety pro všechny. No, Brady, měl si z toho prostě vážit. Tak, teď tu máme Mary Maxwell Gates. Matka Billa Gatese působila v představenstvech korporací a neziskových organizací v Seattlu a pomohla přesvědčit vedoucí představitele společnosti IBM, aby najali Microsoft k vytvoření operačního systému a díky téhle smlouvě Microsoft dosáhnul obrovského úspěchu. Ještě důležitější ale je, že paní Gatesová povzbuzovala svého syna, aby se věnoval filantropii a díky tomu potom ten jeho úspěch vlastně přispěl i k celosvětovým dobročinným projektům. Nadace Billa a Melindy Gatesových věnovala miliardy dolarů na boj proti malárii, HIV, obrně, špatným hygienickým podmínkám a na zlepšení příležitostí ke vzdělání. Já bych ještě potřebovala, aby nadace Billa a Melindy Gatesových nějakým způsobem udělala to, aby když prostě se potřebujete přihlásit do rodinného účtu Microsoftu, tak to šlo ty vole udělat za 2 minuty a ne prostě za 2 hodiny, kdy 2 dospělí inteligentní lidi nad tím sedí a jsou úplně zoufalí, protože už neví, jak to mají udělat. Tak, to jsem potřebovala ze sebe dostat. Alberta King, matka Martina Luthera Kinga Juniora, která hrála na varhany, založila sbor v baptistickém kostele Ebenezer v Atlantě a angažovala se v ženských skupinách. Vychovala svoje 3 děti se zdravým sebevědomím a učila je, že segregace, kterou každý den zažívají, je pouze, řekněme, stav společnosti, ale ne přirozený řád. Jak potom i napsal Martin Luther King Jr. ve své autobiografii, dala jasně najevo, že tento systém odmítá a že mu nikdy nesmím dovolit, aby ve mně vyvolával pocit méněcenosti. V té době matka netušila, že vlastně tenhle ten její malej syn se o několik let později prostě zapojí do boje proti systému a stane se tím vlastně úplně nejslavnější. A v roce 1974, 6 let po tom, co byl bohužel Martin Luther King Jr. zavražděný v Memphisu, byla Alberta King zastřelena při hře na varhany v kostele. Tak, a pojďme se podívat na to, proč zakladatelka Dne matek Anna Jarvis vlastně později zbojovala, aby se tenhle ten svátek zrušil. Jak sama řekla, sentimentální, neupřímná, tištěná přánička nebo hotové telegramy neznamenají nic jiného, než že jste příliš líní, abyste napsali ženě, která pro vás udělala víc než kdokoliv jiný na světě. Několik dní po, pardon, několik let po založení Dne matek večeřila Anna Jarvis v čajovně obchodního domu Wanamaker's ve Filadelfii a uviděla, že nabízejí salát ke Dni matek. Tak si ho objednala a když ji ho přinesli, vstala, vysypala ho na podlahu, nechala tam peníze a rozčileně odešla. Prostě ztratila kontrolu nad svátkem, který pomohla vytvořit a byla zdrcená tím, že se z toho stala komerční sračka. Během občanské války se vlastně matka týhletý Anny Jarvis, což byla Ann Jarvis, sociální pracovnice, se starala o raněný na obou stranách toho konfliktu a snažila se zprostředkovat mír mezi matkama z Unie a Konfederace tím, že založila Den přátelství matek. A když Ann Jarvis zemřela, tak její dcera Anna byla zdrcená, to bylo v roce 1905. Četla kondolenční karty a dopisy a postrhávala všechny slova, které nějak jako chválili a lichotili té její matce. Našla způsob, jak uctít památku své matky a začala vlastně prosazovat den, který by byl věnovaný všem matkám. 10. května 1908 se oslava Dne matek konala v kostele, kde ta Ann Jarvis, ta vlastně starší, učila v nedělní škole. A ta její dcera Anna se tam toho nezúčastnila, ale poslala 500 bílých karafiátů, což byly právě oblíbené květiny ty její matky. A karafiáty potom vlastně nosili synové a dcery na počest svých matek a symbolizovalo to jako čistotu mateřské lásky. A ten Den matek se potom rychle uchytil díky tomu, že ta Anna Jarvis horlivě korespondovala a vlastně velmi jako jela takovou propagační kampaň po celé zemi i ve světě. A pomáhali jí bohatý sponzoři, jako třeba pan H.J. Heinz, což je ten pan Heinz, co vymyslel ty kečupy. A prostě ona se potom vlastně věnovala propagaci Dne matek na plný úvazek. V roce 1909 potom několik senátorů zesměšnilo samotnou myšlenku svátku Dne matek. Senátor Henry Moore Teller označil ten návrh za dětinský, absolutně absurdní a bezvýznamný a prohlásil pro mě každý den Den matek. Senátor Jacob Gellinger, ten zas řekl, že samotná myšlenka Dne matek je urážka, protože jako by snad vzpomínky na jeho zesnulou matku mohly být uchovány pouze nějakým vnějším projevem v neděli 10. května. No ale ty negativní reakce paní Jarvisovou neodradily a získala podporu organizací jako World Sunday School Association a svátek nakonec prošel kongresem v roce 1914 bez většího odporu. No a květinářský průmysl velmi moudře podpořil její hnutí za Den matek. Přijala jejich dary a vystoupila na jejich sjezdech a s každým dalším Dnem matek se nošení karafiátu stávalo větší a větší tradicí. A vlastně ty květinářství po celé zemi potom rychle vyprodávaly bílý karafiáty vždycky kolem Dne matek. Noviny přinášely zprávy o hromadění karafiátů a že se s nimi dokonce spekuluje. No a květinářský průmysl potom přišel později s nápadem diverzifikovat prodej tím, že bude propagovat nošení červených nebo jiných prostě květin na počest živých matek a bílých květin pro zesnulé matky. Já jsem třeba doteď vůbec nevěděla, že to je takhle rozdělený. No, jenomže Anna Jarvis brzy ztratila nadšení pro tady tyhle ty komerční zájmy spojený s tím dnem, protože chtěla, aby Den matek byl dnem sentimentu, ne zisku. A kolem roku 1920 vyzvala lidi, aby přestali kupovat květiny a jiný dárky pro své matky a obrátila se proti svým bývalým komerčním podporovatelům. Takže květináře, výrobce přáníček a cukrářský průmysl označila za šarlatány, bandity, piráty, vyděrače, únosce a termity, kteří svou chamtivostí podkopávají jednu z nejkrásnějších, nejvznešenějších a nejupřímnějších hnutí a oslav. OK. V reakci na to potom nechala vyrobit tisíce celuloidových odznaků s bílým karafiátem, který zdarma rozeslala ženským, školním a církevním skupinám. Pokusila se zastavit květinářský průmysl hrozbou soudních žalob a podáním žádosti o registraci karafiátu jako ochranné známky spolu se slovy Den matek, ale to jí teda neudělili. A v reakci na její právní výhrušky jí asociace Florist Telegraph Delivery nabídla provizi z prodeje karafiátu ke Dni matek, ale to jí ještě víc rozzuřilo. Anna Jarvis se i nadále pokoušela zastavit květinářství v propagaci Dne matek. Já jako se tomu nechci smát, ale je to trošku směšný. V roce 1934 vydala americká pošta poštovní známku na počest Dne matek. A pozor, jako motiv tam použila obraz umělce Jamesa Whistlera, který mu se lidově říká Whistlerova matka. Kdo jste neviděl film Bean, tak vůbec nevíte, o čem mluvím. A kdo jste ho viděl, tak okamžitě před sebou máte ten obraz i s tou Beanovou úpravou. A Anna Jarvis byla po shlídnutí výsledný známky rozzuřená, protože do toho obrazu přidali vázu s karafiátama a to opět považovala za reklamu květinářství. No a považovala teda za ideální oslavu dne matek návštěvu domova nebo napsání dlouhého dopisu matce a nesnášela ty, který prodávali a používali přáníčka, jak už jsem citovala na začátku, že prostě když máte nějaký předtištěný přáníčka, tak prostě jste líný, místo abyste napsali ženě, která pro vás udělala víc než kdokoliv jiný na světě. A pak dodala, každá matka by raději dostala pár slov od svého syna nebo dcery, i kdyby to byla ta nejhorší čmáranice, než jakékoliv luxusní přání. No, takže Jarvisová bojovala proti charitativním organizacím, který Den matek využívali k získávání finančních prostředků. Policie ji za křiku vyvedla ze schůze amerických válečných matek a zatkla ji za rušení veřejného pořádku, když se pokoušela zabránit prodeji karafiátů. Dokonce napsala kritický články proti Eleanor Rooseveltové za to, že Den matek využila k získávání peněz, opět pro charitativní organizace, a což jakoby, nevím, co je na tom tak špatného. No, při jednom ze svých posledních veřejných vystoupení byla potom Anna Jarvis viděna, jak chodí po domech ve Filadelfii a žádá podpisy pod petici za zrušení Dne matek. A ve svých posledních letech se stala velmi jako samotářskou a dost hromadila věci. A úplně poslední dny svého života vlastně strávila hluboce zadlužená v sanatoriu Marshall Square, což je dneska už uzavřená psychiatrická léčebna ve Westchesteru v Pensylvánii. Zemřela 24. listopadu 1948 a nikdy se nedozvěděla, že její účet za pobyt v sanatoriu částečně zaplatila skupina květinářů. Tak. A to je příběh, který se opravdu stal a taky moje konec mého vyprávění o matkách. Tak doufám, že vy svojí mamince dáte přesně to, co si myslíte, že je pro ní nejlepší, ať už je to tištěné přáníčko, nebo psané přáníčko, nebo je to dopis, nebo prostě bílá kytka, vlastně radši červená, protože teď už víme všichni, že bílí jsou pro mrtví, červený jsou pro živý a prostě slavte si to, jak potřebujete. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.